assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal duur wanaagsan kulanti wacan qodobada warka xilligan ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah wiil dhalinyara oo xaafadda bondheni ee magaalada mombaasa ku dilay aabbihiisa arday ku dhimatay shilmaanta ka dhacay ismaamul goboleedka muranga dhanka soomaaliya xubno ka tirsan guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka soomaaliya oo xilka laga qaaday faafaahin ka soo baxaya qarax ka dhacay magaalada jowhar caalamkana waxaa ugu waaweyn dhimashadoo sare u sii kacday kadib duufaan xooggan oo ku dhufatay dalka filibiin intaasina waa qaar ka mid ah qodobada warka ugu doorka roon waa sabti taarudoon ay ku beegantahay 18-ka bisha 12-aad ee 2022-ka haatanna ku soo dhawaada qodobadaasi iyo kuwa kale oo dhammaystiran wararka inaga soo gaaraya mombaasa ayaa sheegaya in wiil dhalinyaro ah oo xaafadda bondheni ee magaalada mombaasa ku dilay aabbihiisa aabbaha la dilay oo lagu magacaabi jiray nagii baayishi ayaa waxaa mindi ku dilay wiilkiisoo 25 sano jir ah qiyaastii ah sidoo kale isagoona inta uu jarjaray haddana jawaan ku qariyey dadka deriska uu si weyn u dareemay urka meydka ayaa booliiska ugu yeeray meydka oo musqul dhex yaala iyadoona ninkii falkani geystay oo la sheegay inuu qabay cudurka dhimirka booliiska ayaa meydka hadda geeyay cisbitaalka gobolka xeebta qaybta meydadka la dhigo iyadoona ay booliisku wadaan baaritaano dheeraad ah saddex arday oo ka mid ah ardayda dhiganaysay dugsiga sare ee gabdhaha jogoriya ayaa ka mid noqday 4 qof oo maanta ku dhimatay shil baabuur oo ka dhacay ismaamul goboleedka muranga darawalkii gaariga mataatuuga ku kaxeynaya ardayda ayaa isagana la xaqiijiyey inuu shilkaasi ku nafaayey gaariga ay saarnaayeen ardayda ayaa la sheegay inuu ku dhacay baabuur xamuul ah taasoo keentay in ardayda iyo darawalkaba ay geeriyoodaan dadkii kale ee ka badbaaday shilkaas oo dhaawacyo kala duwan soo gaaray ayaa loola cararay cisbitaallo kala duwan oo ku yaala dowla deegaanka muranga halka meydadka loo qaaday cisbitaalka guud ee kaago oo ku yaala magaalada adika waxaa jira qoysas ee xoolahooda abaartu dhaafisay kuwaasoo hadda maciin biday inay galaan tuulooyin ka mid a ismaamul goboleedka gaarisa mid ka mid a qoysaska abaartu taabata ayaa waxaa wariyaheena la kulmay maxamed baarood xuseen isagoona warbixintan inooga soo diyaariyey
dadkii abaartu xoolaha ka dhammaysay waxaa ka mid a qoyskan soomaaliyeed oo ku dhaqan tuulada dixloo ka mid a deegaanka lagdheera oo 20 kilomitir u jirta magaalada madoogaashe
dad xoolihii kasoo dhammaadeen baan yahay meel qoraxan ku hortaagan yahay xalay afkooday ku baryeen saakana waxuu uma karinhay
waa qoys ka kooban 9 caruur iyo 2 waalid xoolo waxay ka lahaayeen 10 neef oo ariya dhammaantoodna waxay u dhinteen abaartii
9 canug baan dhalay 4 baa xanuunsan xanuunkooda waa dhimirka wax daryeel u hayana ma laho marka dadkii xoolaha kasoo dhammaadeen wuxuu lahaa dhaafay baan ahay meejaan la soo galay waxaan hadda gadaashayda baa hoy ilmaha ay ku hoydaan abeenkii dhulkay seexdaan oo dad dhimirka ka jirin
waxay soo galeen tuulada meel bannaan oo qorax dabayl iyo dhaxan badan ayayna fadhiyaan
meel aan dhaarta qoraxan ku hortaagan yahay jikaan wax ugu karsadamahay biyo waxaan ugu soo gadamahay raashin waxaan ugu soo gadamahay oo wixii wayaakada aan raacay eberba iga baxay meel bannaan ahanta taaganahay in nala soo caawiyo nala soo gaaraan rabna
daawo wax loogu gadi ma laho dhar wax loogu gadamahay wax gacantayda ku jira mal wax ilaahay ila laabaya maog waxa aniga og oo hadda u hayana ma jirto
waxyaabaha xanuunka badan waxaa ka mid a ee aabbihii hooyadaba isla qireen in caruurtan xalay markii wax loo kariya la waayey oo deriska oo dab shidanaya ay arkeen in digsi intii dabka loo saaray biyo lagu shubay la dhahay cuntaa idin karaysa digsigii sidii loo babinhayay dabka u karahayay biyo keligooda ilaa markii dambe iska seexdeen oo sidaasi lagu sabaansabay oo sidaasi lagu seexiyey
xalay waxaan siiyaan waayey markaan kari waayey oo si aan yeelo aan waayey dan dabkii eeli iska saaray oo dabka aan ololinay oo biyo madow saarnay saan u maaweerinay inuu nagan kari waaynay baay iska seexdeen sida ay xalay ku baryagaleen dadkii jiiraankii wixii wax karsanayay arkaayiin oon ka soo celceliyey oon maajo ku soo reebay ما جمعنا حالي هذا نسي ما نكبر يقلنا هذا ساك السيد ونكجوجنا وح إلهي اللي هاي أو هذا أن وجهه مال يوم كان ماله وحن أوها يماله سيد ونه دبلي كجوجنا حان رما أسك مسلمين ته ونو سوكر جارو ونو عابيو ما رجرو
عفر كميدة عرور تيا دي مركا كحن ونسان ولا شرير كالنوامد عاكيرن
قوش الوسي حنا يا محايا راشين محاي بيوح لغوصة وقضا محاي كابتانا تاغين هاي هادا مانتانا وحن اقارن بالها
خير عبد حسن وهو يدا قويس كان
انا قاجي عرور تقار قولي ما توان كعب سغوايا هن مال لكو عاموح وقصة قادة مالها وانين وحكو سين مالها ما حنانك عانت اوغو هاي مالها وحن اسوى قضي مالها بيحوا يا كذا ويقدا وقدام هذاي ما جينا من هذا السن وحسان يا رام قرن لا يهو
عبار هير كان يدن كيسا قري دي باتا ده هاي ستا
حال عفكو يكبرين دبك انت اللي شداء ايلي اللي ساري لي وكا ولي كرا راش زيرو لا بي اسكي براين مركا ونا حمودا بيسكا صحبين سي لو ريو لو ما وهلنا
دنكا كلا دفور حمدا يا قاجدا وحا او دير ارادا او در استران وكفلان مهيستان اوبد كان يا والد كود
dulkay saaxdan gobol malaha waxay xiranayeen haato umahay oo maal dulka aan iska seexana gooshi umahay darkay xiranayeen umahay sabab waxaan ugu soo gado umahay biyo waxaan ugu soo gado umahay meeshii oo mana bal taagan yahay
waxay ku sugan yihiin xaalad adag caruurta xanuunsan iyo waalidkooda waxayna ku jiraan macaluul daran oo aysan cidna uga maaciinin maxamed baruud xuseen warbaahinta ista tuulada dhexle lagdeera
dhanka kale caruur ku nool ismaamul goboleedka wajeeraya wajahaya duruuf aad u adag kadib markay nolosha ku waayeen labadooda waalida cabdiraxmaan mucaawiya ayaana booqday caruurtaasi isagoo inooga waramaya xaaladooda
waxaan maanta aan soo gaarnay ilmo agooma aha laba sano caruur agooma ah een allah uu naxariistay qadar allah oo ilaahay aabood ka oofsaday saaka een waxa hadana murugo kale cid ku soo beertay in hooyadii caruurtan een nolol maalmeedkooda u soo dhicinaysey amaba u rafaadaysey inuu rabbi subhaanahu wa ta'aala uu ka oofsado een caruurtan wax makastada ah waxay iyagu codsadeen ma aha laakiin waa qadarta rabbi in uu hooyadoodii aabood oofsado muddo laba sano gudahood ah caruurta darkaysan ninkan 12 jirka ayaa u weyn waxaan u yar cunugan yar oo aanan wiil shan sano gaarin bal waxaan rabaa in aan marka hore aan idin la wadaago dareenka reerkan murugada badan haysto
bismillaahi rrahmaan rrahiim magacaydu waa Hamza Umar Yunis waxaan ku jiraa waxaan dhigtay iskuulka leeyahay wajahay iskuul waxaan ay fuuman oodayna saag salaade ay naga dhimatay
قولي الله ونحرستو
الله ونحرستو أبينا أصونا دنتي
محاد عصاني سان ملك ومات الصومالية إيكو داواني سو محاد كعصاني سان
معان كعصاني أنا إنتي أنو كنا عاويان
سيدة أد مغلي سان عنقاني ير حد عرورت أوين والله بيتوان سنة جركة وحاوي دين كعصاني إنا تصو عاوي سان sidoo kale macallin Yuusuf oo ah macallinka dugsiga ee caruurtan bal sidoo kalena culimada xaafadana ayaan rabaa bal inuu faahfaahin yar naga siiyo xaaladda qoyskan
walaalyaal aniga waxaan ahay macallinkooda dugsiga ayaan ahay ilmahan xaaladooda hoosana aad ayaan ula socday marka horeba oy hooyadood joogtaba ilmahan noloshooda aad ayay u liidatay u hoosaysay kabacdi saaka ayadii u qaraabaysay oo baadida ka soo reebaysay yaa walaalyaal u qabeynaysay ayadii ayaa ka geeriyootay waa arrin aad u xanuun badan intanoo muslimiin ayaa qaraabada iyo ilmaha dhexda ugu jiraan waxaan rabnaa qofkii muslim ah oo doonaya ilaahay subxaanahu wa tacaala maalinta yacni howlka uu jira oo murugada weyn ay jirta inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka faa'iido doonaya waxaan rabnaa walaalyaal ilmahan inay soo caawiyaan oo nin kastaba wuxuu u heli kara ilmahan uu ku caawiya walaalyaal sidii horeba aad u maqasheen ilmahan aad arkaysaan oo meesha fadhiya ilmahan saaka horey ayuu horta aabahood u geeriyooday kabacdi walaalyaal saaka waxaan taaganahay geeridii hooyadood waa arrin aad u xanuun badan ninkii muslim ahoo maartay arrinta iyada ah yacni waxa weeyaan beer naxa leh arrin uu maanay geerida lama diidaayo laakiin waa arrin murugadeeda leh ilmahana waad arkaysaan waa ilmo yaryar ah
caruurtaasi dhibaataysan waxaa lagala xiriiri karaa ibar 7 28 سديتني سدح لباتني اللبو golaha gurtida ayaa soo diyaariyay ajendayaalka 14 qodob oo lagu falanqeyn doono inta lagu guda jiro kala fadhiyada gaarka ah ee loo qorsheeyay inay dhacaan maalmaha talaadada iyo arbacada ee todobaadkan. Waxyaabaha ugu horreeya ee ka doodi doonaan mudanayaasha aqalka sare ayaa waxaa ka mid ah dood ku saabsan siyaasadda miisaaniyadda ee sanadka dambe iyo sanadka 2023-ka. Ogeysiisa lagu daabacay mid ka mid ah wargeysyada dalka ka soo baxa ayaa fiinka aqalka sare dalka Ken Lusaka uu dib ugu yeeray senatarada golaha guurtida ee fasaxa ku maqan si ay uga doodaan sharciyo muhiim ah ee horyaala golahaasi. Arrimaha kale ee horyaala golaha guurtida ayaa waxaa ka mid ah warbixinta guddiga joogtada ah ee shaqada iyo daryeelka bulshada ee ku saabsan xaaladda garoonka cusub ee Dandora, sharciga luuqadda ishaarada ee Kenya, sharciga maamul goboleedyada, sharciga jinsiyadda iyo socdaalka ee dalka iyo sharciyo kale. Mudanayaasha aqalka sare ayaa 2 bishan galay fasax, waxa uuna qorshe u ahaa inay dib u soo laabtaan 2 bisha 2aad ee sanadka 2022-ka ka hor inta uunan gudoomiyaha aqalka sare Ken Lusaka isugu yeerin kala fadhiyo degdeg ah. Waaxd saadaasha waday dalka ayaa soo saartay digniino ku aadan roobo muhiigaan oo la filayo inay ka daana qaybo ka mid ah dalka. Waxay intaasi ku darteen roobabka culus ay ka dii karaan ama ay keeni karaan fataado. Ismaamulada laga yaabaa inay ka horaan roobabka culus ayaa kala ah Embu, Meru, Muranga, Nairobi, Inyeri, Kiambu, Kirinyaga, Tharaka Nithi, Kitui, Machakos, Makueni, Isiolo, Garissa, Tana River, Taita Taveta, qaybo ka mid ah dowlad deegaanada Mombasa, Kilifi iyo Lamu. Bayaan ay waaxdu soo saartay ayaa waxaa qayb ka inay roobab culus oo heerarkoodu lagu qiyaasin ka badan 30 mm ay daan maalinka talaadada muddo 24 saac ee gudahooda. Agaasimaha waaxda saadaasha waday Kenya Stella Aura ayaa shacabka ku nool ismaamuladan ku booriyay inay feejignaadaan maadaama ay suuragal tahay in daadad ay ka dhashaan roobabka, waxaana loo soo jeediyay inay ka fogaadaan meelaha joogoodu hooseeyo. Waxaa sidoo kale dadka ku nool meelaha u nugul dhul go'a lagu booriyay inay feejignaan dheeraad ah muujiyaan.
89.5 Star FM Galgaduud.
Haatanna dhanka Soomaaliya, wararka ka imaanaya gobolka Shabeellada Dhexe ayaa sheegaya in qarax ka dhacay magaalada Joore ee caasimadda maamulka Shabeelle. Qaraxan ayaa la sheegay in lala beegsaday baabuur uu leeyahay gudoomiyaha gobolka Axmed Ameer Makaran. Gudoomiyaha ayaa la sheegay inuusan la socon baabuurka xilligaasi ee qasaarana ilaa xilliga lama soo warin. Ciidanka ammaanka ayaa gaaray goobta uu qaraxu ka dhacay, waxay halkaasi ka sameeyeen howlgallo. Todobaadkii hore ayaa ahayd markii qarax miino ay ku dhaawacmeen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka maamulka Hirshabeelle. Dhinaca kale, wararka naga soo gaaraya deegaanka Xanaanbuur ayaa sheegaya in halkaasi lagu dilay nin ka mid ah dadka ah deegaanka aagga ah Baraagta Cabdisiyaada ee duleedka ka ah Xanaanbuure. Ninka dhinta ayaa dhaawac ahaan lagu qaaday magaalada Cadaado, sida xogta ay ku heshay warbaahinta. Habeen hore kooxo weysan ayaa rasaas ku furay maqaayada ku taalla deegaankaasi, waxaana ku dhaawacmay qof dumar ah. Xiisad cusub ayaa hadda ka taagan tahay deegaanka, iyadoo maamulka galmudugga ay sheegeen inay howlgallo wadaan. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa xilka ka qaaday xubno ka tirsan guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka kadib markii ay lumiyeen madax banaanida guddinimo iyagoo ku milmay siyaasadda, isla markaasina ay baalmareen xeer anshaxa doorashada ah.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Xilka qaadis iyo magacaabis xubno ka tirsan guddiga khilaafaadka doorashooyinka, ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble markii uu arkay qodobka 99-aad iyo 100-aad ee dastuurka ku meelgaarka, markii uu tixgeliyey go'aamadii ra'iisul wasaaraha xukuumadda loogu xilsaaray hoggaaminta iyo habsami u socodsiinta doorashooyinka dalka, markii uu xaqiiqsaday in xubno ka mid a guddiga xalinta khilaafaadka ay lumiyeen madax bannaanidii guddinimo iyaga oo ku milmay siyaasadda, isla markaana baal maray xeer anshaxa doorashada, markii ay u caddaatay in guddiga xalinta khilaafaadka uu qatar ay ugu jiraan in ay lumiyaan kalsoonidii shacabka Soomaaliyeed iyo daneeyayaasha doorashooyinka ay ku qabeen in si cadaalad ay u garsooraan cabashooyinka doorashooyinka la xiriira markii uu xaqiiqsaday in xubnaha magacyadoodu ay hoos ku qoran yihiin ay mas-uuliyadooda u isticmaaleen ujeedooyin ka baxsan xilkii lagu aaminay kana dhaga adeegeen talooyin iyo digniino la xiriira kawaantoobista falalka ay ku jiraan ee baalmarsan nidaamka xilgudashadooda markii uu tixgeliyey halista ay ku keeni karaan ficilada xubnaha doorashada iyo xasiloonida guud ahaan dalka waxa uu go'aamiyey qodobka koowaad waxa xilalkii iyo xubnimadoodii guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka laga qaaday xubnaha magacyadoodu ay hoos ku qoran yihiin kow xuseen laki maxamed maxamuud labo axmed saciid samatar saddex maxamed faarax xirsi afar nimco axmed cabdi shan cali maxamed faarax cali seeko lix cabdiraxmaan maxamed cali toddoba maxamed ciise heybe qodobka labaad waxaa la magacaabay xubnaha magacyadoodu ay hoos ku qoran yihiin in ay ka mid noqdaan guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka iyaga oo bedelaya xubnaha kore ee xilka qaadista lagu sameeyey waxaana ay kala yihiin kow ismaaciil maxamed axmed labo fardowse mataan buule saddex ayaanle axmed cabdulle afar bashiir axmed yuusuf shan xasan axmed dhicisow lix axmed barre maxamed toddoba maxamed cawil warsame qodobka saddexaad waxaa lagu wargelinayaa dhammaan guddiyada doorashooyinka heerarkooda kala duwan in ay dhowraan anshaxa iyo daahfurnaanta doorashooyinka ilaaliyaanna madax bannaanida kana fogaadaan ku milmidda siyaasadda qodobka afraad xeerkan waxa uu dhaqangalayaa marka uu saxiixo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya waana uu saxiixay
mas-uuliyiinta puntland ayaa magaalada boosaaso ku soo dhaweeyey 98 qoysas oo ka kooban soomaali iyo yemen kuwaas oo ka soo cararay colaadda ka taagan waddankaasi mas-uuliyiinta wasaaradda arrimaha gudaha oo ay weheliyaan maamulka gobolka beri iyo kan degmada boosaaso ayaa degadda ku qaabilay dadkaasi qoysaskan oo u badan haweenaya caruur ayaa loo gudbiyey xarunta qaabilaada qaxootiga ee magaalada boosaaso dadka ka soo cararay colaadda yemen ayaa muddooyinkii u dambeeyey ku qulqulayay puntland gaar ahaana magaalada boosaaso wararkii ugu dambeeyey ee dhanka caalamka gaar ahaan ee dalka filibiin in ka badan 18,000 oo askari iyo shaqaale u qaabilsan xaaladaha deg deg ah ayaa ku biiraya dadaalada baadigoobka iyo samatabixinta ee dalka filibiin kadib markii duufaantii ugu xoog badnayd ee sanadkan ku dhufatay dalkaasi ayna sababtay khasaare ba-an oo isugu jirta dhimasho dhaawac iyo burbur hantiyadeed duufaantan ayaa ku dhufatay gobollada bartamaha iyo koonfurta waddanka filibiin ciidamadan oo la geynayo goobaha ay saameysay duufaanta sabtida maanta ayaa ku soo beegmaya iyadoo tirada dadka ku dhintay duufaanta rai ay gaartay 21 qof waxaana dadka ku nool gobollada ay saameysay codsanayaan gargaar deg deg ah in lala soo gaaro ee dhanka ciyaaran haddaan eego waxaa la baajiyey kulamo ka tirsan horyaalka ingiriiska waxaana ka mid ah kulankii dhexmari lahaa galabta manchester united iyo brighton and hove albion sababo la xiriirta saameyn uu ku yeeshay caabuqa covid-19 sidoo kale waxaa la baajiyey kulankii dhexmari lahaa southampton iyo brentford halka watford iyo crystal palace la baajiyey sidoo kale west ham united iyo norwich city ayaana la baajiyey ilaa kulamo dhan afar ayaana baaqday maanta iyadoona sidoo kale berito shaki la gelinaya kulanka weyn ee la sugaya tottenham hotspurs iyo liverpool balse sida ay u badan tahay kulankaasi waa la ciyaari doonaa maadaama kooxda tottenham loo baajiyey kulamo dhan ilaa iyo saddex laga soo bilaabo europa conference-ka ilaa iyo kulamadii ugu dambeeyey la dheeli lahayd leicester dhammaan waa la baajiyey kooxda tottenham waxaana la filayaa in berito lagu qasbin kulankaasi ay dheelaan sidoo kale waxaa la baajiyey ciyaarta dhexmari lahayd everton iyo leicester city waxaana shaki ku jira inuu sii socon doono iyo in kale horyaalka dalka ingiriiska haatanna ku soo dhawaada fariinta covid-19
haddii aad cudurka covid-19 iskaga shakiso dadka kale ha dhex gelin ee gurigaaga ku ekow adigoo ku dadaalayo inaad daryeel caafimaad hesho fariintan waxaa kuu soo gudbisay star f m codka gobolka waqooyi bari